Under overskriften «Smelteverk dropper kull», helt frivillig, kunne vi før jul lese hva som skjer når sjefen for et smelteverk virkelig blir bekymret for klimaendringer. Og her for å fortelle oss mer om det, som vi har kalt overskriften av den industrielle revolusjonen i Tyssedal, og Tyssedal har vi hørt omtalt tidligere i dag også, ta godt imot leder av Rødt i Odda, Terje Kolbotn.
Klimakamerater, titlen er den tredje industrielle revolusjonen i Tyssedal. Vi har hatt to før. Den første kom i 1906. Da ble Tyssedal brått forvandlet. Det ble bygd verdens største høytrykksanlegg i Tyssedal. For å levere strøm til verdens største karbid, cyanamid, zinkverk og Norges største aluminiumsverk i Tyssedal. Det var den første omstillingen som ble gjennomført på kort tid, der politiske konsesjonslover sikret at den lokale kraften ble brukt til lokal industriutvikling, til infrastruktur, til anstendige boliger. Det vokste fram en sterk arbeiderbevegelse som sikret velferd for alle. Men Stortinget stilte ingen konsesjonskrav knyttet til miljø. Fjorden ble forurenset, faktisk den mest forurenset i verden, ble det sagt på 70-tallet. Kyrene døde. Mange av fabrikkarbeiderne fikk ikke høve til å gå av med pensjon. Derfor så startet den andre industrielle revolusjonen på 70-tallet. Mange av oss var unge den gangen, lurte på om vi skulle begynne i olje. Der var det gode penger å hente, og mange gjorde det. Men en del av oss valgte å bli værende og sa, nå er det nok. Vi skal ha ren luft i Odda og Tyssedal. Vi skal ha ren fjord i Odda og Tyssedal. Og rent ble det. Ikke over natta. Fagbevegelsen med miljøengasjerte unge tillitsvalgte gikk i bresjen. Og den dagen Odda Kjemiske Arbeiderforening vedtok at hvis ikke bedriftene slutta å dumpe tungmetall i Sørfjorden, så gikk de til streik. Da starta den andre industrielle revolusjonen. Gjennom folkemøter, politisk, faglig engasjement, så innså også bedriftslederne og eierne at det var ikke noe framtid i å forsøpla naturen. Når de ble anmeldt og anmeldt og anmeldt for ulovlige utslipp, så fikk de til slutt egentlig et folkekrav. Det var å gjøre bedriftene i Odda reine, innvendig og utvendig. Ellers kunne de bare legge ned. Og resultatet ble at det i Odda og Tyssedal nå ikke er noe som heter industriavfall. Alt blir resirkulert i produksjonen. Det er faktisk det de tjener penger på. Det blir 17 fjellhaller for tungmetallavfall som før gikk i fjorden, og det resirkuleres mer og mer. I Tyssedal så var det før veldig mye varmt kjølevatten som gikk i fjorden. Nå blir det grunnlag for Tysso fjernvarmeanlegg for å varme opp hus og et svært fjelloppdrettsanlegg på land. Men nå er det behov for å ta den tredje industrielle revolusjonen. Til nå så er det nytta over 100 millioner i forskning og teknologiutvikling i Tyssedal. I samarbeid med SINTEF og NTNU. For to veker siden så løyte Enova 122 millioner i investeringstilskudd for ny ovnsteknologi for å medvirke til det store teknologiske gjennombruddet. Planene går ut på å bygge et pioneranlegg som kan revolusjonere smelteverksindustrien ikke bare i Tyssedal, ikke bare i Norge, men i hele verden. Første toppe, det skjer nå til høsten. Der investeres det 500 millioner, blant annet 250 til en ny ovnsteknologi. Helt ny ovnsteknologi, som i første omgang gir en energigevinst på 22 millioner kilowattimer, altså tilsvarende 1100 husstander, og CO2-utslippet blir redusert med 23 000 tonn årlig, samtidig som produksjonen øker 20%. Det er bare starten. Der er planene lagt. Finansieringen er nå på plass. Neste etappe, det er Tyssedals hydrogenbombe. Ja. Det er å bygge en OM2, en helt ny produksjonslinje, der innsatsfaktoren er hydrogen, utviklet gjennom elektrolyse av rent vatten. Og er det noe vi har i Tyssedal, så er det rent vatten og ren vannkraft. I dag så er kål såkalt reduksjonsmiddel, for det trengs ekstreme temperaturer i smelteverksindustrien. Men bieffekten i Tyssedal har dessverre vært 300 000 tonn CO2-utslipp hvert år, tilsvarende 5% av norske personbiler. Dette kan ikke fortsette. Og derfor så vil det nå i tredje etappe bli en utfasing av kål. Erstatning med hydrogen, elektrolytisk hydrogen. Og da vil CO2-utslippet nesten forsvinne. Vi tar litt forsiktig i. De snakker om en reduksjon på 50%, 70% skal det være 80%. Det er kanskje litt optimistisk. I Tyssedal så er vi litt forsiktige, og så sier vi 90% reduksjon på CO2-utslipp. Klimakamerater, hvis alt går bra, så vil altså industrilokomotiv i Tyssedal i løpet av noen år, kanskje så mye som 10 år, kunne øke sin produksjon fra 200 000 tonn til nærmere 700 000 tonn. Arbeidsstokken vil kunne øke fra dagens 180, stadig flere kvinner, til over rundt 250, og utslippene på CO2 blir redusert med 90%. Dette er fremtiden. I Tyskland så produseres det titanslag som et viktig bindemiddel i maling, kjemiindustri og verdens seigeste råjern. Og hva blir råjern brukt til? Nave i vindmølleparkene i hele verden kommer jo fra Tyssedal, det seigeste, reneste råjernet. Og når vindmølleutviklingen fortsetter, så er det en god framtid for det nye titandioksidverket og jernverket i Tyssedal. Så nå venter smelteverksindustrien, kjemi- og malingsindustrien i store deler av verden på hvordan det går med Tyssedal. Spisskompetansen for bruk av hydrogen i prosessindustrien er etablert, eller i ferd med å etableres i Tyssedal. Men det er noen viktige ting som må på plass. Det trengs langsiktige kontrakter med ren, rimelig vasskraft. Vasskraften må igjen bli et industripolitisk virkemiddel, slik det var fra 1906 av. Lokal kortreist kraft til lokal industri. Det trengs strenge avgifter på CO2-utslipp som premierer bedrifter som i Tyssedal, som vil satse på klimavennlig alternativ. De norske rammevilkårene for teknologiutvikling og investeringsstøtte må bli mange dobla. Og det er helt klart at hvert land må ta ansvar for sine utslipp. Alle må først feie for sin egen dør, ellers er ikke en troverdig. Og da trenger vi helt konkrete planer for å bygge opp fremtidsrette arbeidsplasser parallelt med nedtrapping av olje- og gassindustrien, sånn som partiet Rødt presenterte i en veldig god plan i går, og sånn som det helt konkret lokalt jobbes i Tyssedal nå. I dagens Klassekampen så er det en kronikk, der det står at staten de siste 10 årene har brukt 50 milliarder i letekostnader for selskapet innen olje og gass. Jeg kan med noen ut av 50 milliarder til å lete fram og heie fram alle de spennende planene for fornybar energi i dette landet, blant annet i Tyskland. Hva om å ta en del av det statlige oljefondet som investerer på børser og alt i verden, og gjøre det om til et statlig utviklingsfond for fornybar energi i hele dette landet. Da har vi jo finansiert alle planene som allerede utviklet. Kamerater, til slutt. For å få bygd brua til fremtiden, så må mye på plass. Men for meg og for partiet Rødt, så mener vi at fagrørsla må bli den viktigste klima- og miljørørsla, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I nær allianse med miljøorganisasjoner, miljøengasjerte parti og politikere. Fagrørsla har nemlig kjempet fram allerede, gjennom mange tiår, 100 år, faglige og sosiale retter, velferdsordninger for alle. Nå må også fagrørsla og nyttes i organisatoriske kraft og sine kamperfaringer til å legge bresjen for klimajobber på alle plan. Kampen for arbeidsplasser, kampen for miljøet og klimaet, det er to sider av samme sak, to sider av samme kamp. Vi må altså sammen utvikle verdens reneste industri i Norge, med verdens strengeste miljø- og klimakrav, eksport av ren vannkraft, utflagging av norsk industri, gagner verken land eller miljøet. Dette sa jeg på min første LO-kongress i denne salen i 1989. Og det var så banna i kirka. Men nå er de ferdig med å modne oss. Fantastisk. Døme Tyssedal viser at brua til fremtiden er fullt mulig. Hva hender bør vi arrangere en ny konferanse, Broa til Tyssedal, eller Broa fra Tyssedal, neste år? Alle er velkomne på studietur for å lære mer, bli inspirert og gjerne flytte til Tyssedalen. For skal vi få gjennomført dette store klimaløftet i Tyssedal, så trenger vi nemlig mange flere tyssedøler. Ta for oppmerksomheten. Leve Tyssedal!